Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Malo da probamo.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glumim. Ne.
Kulturni krugovi. Festival. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video. Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, poštovani slušalci. Ja sam Nada Marinković-Radovanović. Na početku današnje emisije objavit ćemo izveštaj sa konferencije za novinare na kojoj je objavljeno ime ovogodišnjeg dobitnika prestižne Ninove nagrade za roman godine. To je knjiga Kuća sećanja i zaborava pisca Filipa Davida. Odmah zatim imat ćete priliku da čujete razgovor sa Jovanom Balašević, dobitnicom nagrade Srpskog narodnog pozorišta za najbolje glumačko ostvarenje u protekloj godini. O predstavi Mizantrop, koja je izvedena neposredno posle dodele ove nagrade, govori glavni glumac Nenad Pećinar. Čućete i mišljenje našeg pozorišnog kritičara Gorana Cvetkovića o ovoj drami. U Trstu je počeo 26. Međunarodni filmski festival na kome učestvuje 6 naših filmova. Mi ćemo čuti kako je proteklo otvaranje. Na kraju informativnog dela Kulturnih krugova podsjetit ćemo se pisca i multimedijalnog umetnika Milenka Pajića, koji je preminuo proteklog vikenda. U okviru Ars Honore, koji danas vodi i uređuje Jasmina Zec, prikazat ćemo novogodišnje koncerte Beogradske opere i muzičke produkcije RTS-a, zatim koncerte održane u galeriji Art Get i u Kvarneliusu, a predstavit ćemo vam i zbornik muzikoloških radova koji je objavio Muzikološki institut. Danas je saopštena odluka Ninovog žirija da je najbolji roman u 2014. godini knjiga Filipa Davida Kuća sećanja i zaborava. Ova svečanost koja se upriliči polovinom januara svake godine održana je oko 12 sati, tamo je bila Tamara Krstić. Tamara, dakle, šta su rekli članovi žirije?
Žir je radio u sastavu Vladislava Gordić-Petković kao predsednica, Jasmina Vrbavac, Mihajlo Pantić, Božo Koprivica i Miće Vujičić, i na završnoj sednici koja je održana danas pred, dakle, konferenciju za novinare na koje je saopšteno ime, imali su sednicu i doneli odluku, dakle, da knjiga Filipa Davida dobije Ninovu nagradu. 4 glasa su otišla ovom romanu. Jedan glas Mihajla Pantića otišao je roman koji je takođe bio u najužem izboru, a to je roman Oto Horvata Sabo je stao u izdanju Kulturnog centra Novi Sad. Pored knjige Sabo je stao, u najužem izboru našao se i roman Davida Albaharija Životinsko carstvo u izdanju Čarobne knjige Beograd. Ja predlažem na početku da čujemo predsednicu žirija Vladislavu Gordić-Petković, koja je obrazložila odluku žirija da se nagrada dodeli romanu Filipa Davida Kuća sećanja i zaborava.
Roman Filipa Davida Kuća sećanja i zaborava je sugestivna studija zla. Zla u istoriji, zla u čoveku, koja sučeljava 4 životne priče Jevreja stradalnika i njihovih porodica u potresnom svedočenju sačinjenom od dnevnika, pisama i snoviđenja. U ovom skladno komponovanom romanu sreću se san i java, patnja i želja, stvarnost i mogućnost, mitsko i mistično, dokument i fikcija. Sećanje je predstavljeno i kao neizbežnost i kao misija, a jezik kao mogući način da se sačuvamo od zla. I dozvolite da citiram 2 rečenice iz romana. Trebalo bi izmisliti neki novi jezik, čist, neokaljan, koji bi imao jasnoću, dubinu, snagu, koji bi bio sposoban da izrazi prava osjećanja. Takav jezik, precizan i snažan, predstavljao bi najjaču odbranu od zla. Roman Filipa Davida je umetnički dosledan, precizno osmišljen i superiorno napisan roman egzistencijalne jeze, roman o čoveku protiv koga deluju sile nemerljive, smeštene u sferi nejezika, roman koji upečatljivo preispituje smrt, zlo i sudbinu, ali i pamćenje kao silu koja sve nadilazi.
Evo, čuli smo predsjednicu žirija. Tamara, pretpostavljam da je Mihajlo Pantić, koji je glasao za Oto Horvata, takođe obrazložio svoju odluku.
Jeste, pre toga moram da kažem da ovaj citat koji je Vladislava Gordić Petković izdvojila iz romana Filipa Davida, ovaj citat koji govori o tom jeziku, jeste negde i tema i ostala dva romana koja su se našla u najužem izboru, a prevashodno je i jedna od tema, dakle, Jota Horvata u njegovom romanu Sabo je stao, gde se zapravo preispituje mogućnost jezika da se obrati ona osjećanja ne samo zla, već i osjećanja tuge i žalosti u ovom lirskom romanu koji je okrenut ka sećanju na preminulu ženu, i nešto o tome, dakle, govorio i Mihajlo Pantić koji je dao glas ovom romanu.
Velika je sreća za nas koji smo se ovih nekoliko meseci družili i čitali romanesknu produkciju, to što smo ove godine imali privilegiju da razgovaramo o istinskim književnim i estetskim vrednostima. Tako da smo sve to našli svi vrlo lako, moram da kažem. Ova tri romana su odskočila i ako sudite prema njima, na vaše nepostavljeno pitanje ću odgovoriti: hvala vam, srpska proza je u odličnom stanju. Imamo tri knjige koje se mogu porediti u svakom svom aspektu, oblikovnom, jezičkom, tematskom, sa bilo kojom knjigom iz aktuelne evropske književne produkcije. Te tri knjige su makoliko različite, makoliko, da kažem, jezički i formalno drugčije strukturisane i pozicionirane, u nečem korespondentne, ja sam o tome govorio danas na završnoj sednici naših žirija, one se sve tri zalaze u područje nepojmljivosti ili neizrecivosti, bave se nekim temeljnim, mogu slobodno da kažem, mada to nije srpska reč, fundamentalnim temama bitnim za ljudsku egzistenciju. Ja sam glasao za knjigu Ota Horvata Sabo je stao, ne zato što sam hteo da na taj način izdvojim svoje mišljenje, jer sam bio prvi koji je preporučio roman Filipa Davida za najuži izbor, nego zbog toga što mislim da, recimo, čovjek treba da sledi nekakav svoj unutrašnji čitalački doživljaj. Znači, nisam glasao na kraju, posle svega, kao neki, kako bih to rekao, apotekarski pomoćnik, neki ekspert koji objektivizuje svoje stanovište, nego sam pre svega glasao kao čitalac koji se odaziva na tekst koji mu nešto govori.
Nećemo čuti sve članove žirija i obrazloženje njihovih odluka. Oni će biti gosti u petak u tvojoj emisiji, Tamara. Međutim, ne bi bilo loše da čujemo još neko mišljenje, kratko mišljenje jednog od članova žirije.
Jeste, ja sam odabrala da to bude Božo Koprivica, koji je glasao za roman Filipa Davida i koji govori upravo o samom romanu i šta za njega znači kuća sećanja i zaborava.
Ova je knjiga napisana kao u formi soneta. Dakle, postignuto je jedno savršenstvo da se u prozi, ono što je govorio Crnjanski, ako jedan roman ili jedna priča nema neku poetsku ovoru, onda on to i nije roman i nije priča. Napisana je, dakle, i u formi nekih grčkih tragedija, zato što ona i govori o tragediji. Ova knjiga protiv zaborava, zato što malo i ko od nas zna gdje su topovske šupe, gdje su bili najviše, da upotrebim tu ružnu reč, istrebljeni Jevreji. A taj čovjek koji ih je istrijebio i koji je dobio gvozdeni krst od Hitlera, Milo Nedić, u posljednje vrijeme nazivan je kao srpska majka. Da ne govorim o Jajincima, o Sajmištu. I Filip je, kao što je čitao svoj život, pokazao jedan čin građanske hrabrosti, ovaj knjiga hrabrosti, o tome kako pojedinačna hrabrost može da se suprotstavi zlu. I njegov život je od njegovog mijenja identiteta u toku rata, kad je u Manđelosu, kad ga je čuvala jedna srpska porodica, izlažući sebe riziku da, ako otkriju da je on jevrin, da bude streljan, da bude ubijena. A, dakle, ovo je knjiga u kojoj se Filip naslijena na najbolje tradicije jugoslovenske, srpske ili srednjeevropske proze, naslanja se, recimo, na Berharta, Zato što opasnost od fašizma je sve prisutna. Ne samo u Srbiji, nego i ne samo u Jugoslaviji, vidimo sve sad kako ide to kao sistem spojenih sudova, nego i u Evropi. I mislim da oni koji kuroje sada sudbinu u Evropi izlaze iz onog Hitlerjugend šinjela. I zato je ovo knjiga opominjuća, ali je napisana majstorski zato što je, kombinujući razne tehnike od novinskih vijesti do arhiva, do sjećanja, ima jednu dimenziju duhovitosti. A bez duhovitosti i u najmračnijim vremenima nema ostanka.
Tamara, red je vjerovatno da čujemo i dobitnika ovogodišnje nagrade Ninovog žirija, mada je on bio već gost kod nas u petak u emisiji Gutenbergov odgovor.
Jeste, i da podsjetimo slušalce da je Filip David objavio i romane Hodočasnici i Neba i zemlje i San o ljubavi i smrti. Ovo mu je treći roman, prethode mu i knjige pripovedaka kao što je Bunar u tamnoj šumi, Zapisi o stvarnom i nestvarnom i Princ vatre, možda jedna od najznačajnijih knjiga priča za Filipa Davida, iz kojih se vidi jezgro onoga o čemu je pisao i u romanu Kuća sećanja i zaborava.
Mogu da kažem da je Ninova nagrada, evo, svedoči prisustvo velikog broja ljudi ovde, jedna izuzetno još uvek važna nagrada, ali nagrada pre svega važna za knjigu, a opasna po zdravlje pisca, jer mesec dana od trenutka kada se objavi onaj najširi izbor, pa do ovog trenutka tenzije stalno rastu i tih mesec dana pisac zapravo više ništa ne može da radi. Hteo, ne hteo, tu je prisutan i najširem izboru, u užem izboru i najužem izboru, pa evo do ovog lepog trenutka kada nagrada stiže i sa svoje strane ja želim da kažem da knjiga ima sad svoj samostalni život, svaki čitalac daje knjizi neko novo značenje i na kraju krajeva čitaoci, pored ove nagrade koja je važna jer upozorava da knjiga postoji, čitaoci su ti koji određuju sudbine knjige.
Čuli ste dobitnika ovogodišnje Ninove nagrade i izveštaj sa konferencije za štampu na kojoj je nagrada i saopštena.
We go to England along my boys. They tie my head in Illinois, Illinois, Illinois. They tie my head in Illinois. You give that me before I do. You give that. On my boys, I'm coming to tell me, baby, till at night. Tell me, baby, till at night. Of this morning, sun will bright, sun will bright, sun will bright. I hope this morning. Yeah.
10 godina za redom, svaki put 17. januara, u Srpskom narodnom pozorištu uručuje se glumačka nagrada Predrag Peđa Tomanović. Ovogodišnji dobitnik je Jovana Balašević, sa kojom je razgovarala Mira Knežević.
Nagrada Predrag Peđa Tomanović, koju dodeljuje istoimena zadužbina čiji su osnivači i roditelji Milena i Milorad Tomanović, uručuje se svake godine 17. januara na dan rođenja mladog velikog glumca. Nagrada koja nosi ime Predraga Tomanovića ostaje trajno posvećena glumcima njegovog duha, njegove osjećajnosti i zaigranosti, svim onim vrsnim igračima koji će i u vremenima posle svih odsanjanih snova nastaviti i započeti njegov pozorišni san, san pred stvarnošću. Žiri za dodelu nagrade za najbolje glumačko ostvarenje je radio ove godine u sastavu Jasna Đuričić, glumica, Igor Burić, pozorišni kritičar i Miroslav Miki Radonjić, teatrolog, video je sve dramske predstave Srpskog narodnog pozorišta u periodu od 1. januara do 31. decembra i doneo jednoglasnu odluku da nagradu za najbolje glumačko ostvarenje zadužbine Predrag Peđa Tomanović se dodeli Jovani Balašević za ulogu Ane u predstavi Ostavite poruku i po tekstu i režiji Vide Ognjenović.
Kada imam pravo da se ponašam autentično, odnosno ne moram da skrivam, onda to vrlo rado radim. Mislim da to je veoma važno za glumce inače, da neguje svoj autentičan oblik, zato što samo ja znam svoj put i svoju golgotu i kako da ne videti te ljude ispred sebe i kako vas uvažavaju, veoma je stvarno bilo za mene, kako kažem, potresno. Pogotovo sad kao majka i ta uloga, eto, prva moja uloga kao majke, tu je moja ćerka i vrlo sam uzbuđena zbog svega.
Nagradu ste dobili za ulogu Ane u predstavi koju je režirala Vida Ognjenović, Ostavite poruku. To je jedna kompleksna predstava i vaša uloga je kompleksna.
Jeste, veoma je bilo kompleksno i zahtevno, tim pre što je Ana osoba koju ja znam iz baletske škole, ne lično, ali se sećam, pošto je dosta starija sa plakata, pošto smo uvek imali maturske plakate svuda po škole, ona je, njeno ime je Ljiljana Urošević i danas živi u Portugalu, kontaktirala sam je preko sestinog Facebooka, pošto to nemam, i vrlo bih voljela da je upoznam, i velika odgovornost igrati osobe koje su postale, kao što je bila Riki Salom, koju sam igrala u Madlenijanomu, a pogotovo osobu koja je itekako danas živa i prošla tako jedan veoma buran život.
Jovana, da li mislite da ste u dosadašnjoj karijeri, koja je ipak relativno kratka, ali veoma plodna, dosta je uloga ostvarena na ovoj sceni u Srpskom narodnom pozorištu, možda ostvarili i neku volju, a eto žiri se opredelio za ovo?
Naravno, da. Nažalost, ja sam to i rekla u svom kratkom iskazu, pa sad ko je razumeo ili se uhvatio za to, taj moj uspeh od osporavanja do triumfa iznosi 70 kilometara tričavih, kažem. To je put bio do Madanjanuma i Zemuna, gde mi je zapravo data prava velika šansa za koju sam vjerojatno tada i bila zrela, ali takvu ulogu do tada u Srpskom narodnom pozorištu nikada nisam imala. I zahvaljujem se tadašnjoj upravi Madanjanuma, to je bila Riki Salom u Mirisu Kiši na Balkanu, gde sam igrala sa velikim imenima beogradskih glumaca i njim je bilo sve jedno i posle toga u Tajni Grete Garbo isto u Madlenjanomu. To su bile velike uloge i sa njom sam imala sreću da gostujem ovde u Srpskom narodnom. Kada su ljudi videli, rekli, pa ti nije to loše. Rekao, znam, ali ja čekam svoju podelu svojih 5 minuta.
Šta mislite, onako intimno, svaki glumac, odnosno svaka glumica želi neku veliku ulogu. Da li će tih 5 minuta biti ta velika uloga koju želite, iako smemo da znamo koja je?
Ne, nažalost, nemam. Ja samo znam, tako vremenom, sam vrlo, ja sam jedan skeptičan tip i znam šta je najbolje, gde najbolje mogu da budem, u kakvom ambijentu, u kakvom tekstu, kakav senzibilitet. Ali da je to nešto direktno i konkretno što priželjkujem, nemam. Tako se desilo i sa Riki Salomom, najvećom i najboljom ulogom, za koju da me neko pitao, ja sama ne bih tako osmislila.
Posle uručenja nagrade, odigrana je i nova predstava u repertoaru drame Srpskog narodnog pozorišta, Molijerov mizantrop, u režiji Ive Milošević. Glavna uloga je poverena Nenadu Pećinaru i sa njim je razgovarala Mira Knežević.
S obzirom da je Molijer, ja mislim, onako koliko ja imam iskustva iz Tartifa, pošto sam igrao Tartifa. I eto sada ovo i ono što sam obožavao kao i student, još da ga čitam, njegove reči su britke kao sablja i one mogu, on je, ja mislim, pokušavao u to vreme pogotovo da okarakteriše svoje dela kao komedije, da bi na taj način prosto izbegao bilo kakav sud javnosti tadašnje, može čak i kralja, samog Luja i tako dalje, da bi se na neki način zaštitio. Mnoge, naravno, komedije i Šekspirove i njegove govore mnogo dramatičnije o nekim stvarima koje su kojima su tada ljudi bili svedoci, pa evo sve do dana današnjeg to je prosto živo i živi u nama i ljudi se ne menjaju.
Da, uzbudljivo je bilo sedeti u publici i slušati te reči koje kao da izgovaraju ljudi danas, čujemo na ulici. To je, dakle, mnogo toga izrečeno o međuljudskim odnosima, među muškarcima, među ženama i muškarcima, da. Zavist, zloba, prijateljstvo, neprijateljstvo.
Da, pa to je nešto što nije sad samo nas, eto, ovde oplelo. I nekako u nekim uređenijim sistemima imam utisak da je potrebnije igrati Molijera kao komediju, da bi na neki način tu satiru iznali u prvi plan, da bi na taj način tom društvu na neki način, da bi ga opominjali, da bi ga eventualno prekorevali. Ali danas ja mislim da je ovo neophodnije. To jest, nije to naravno moja ideja, to je ideja Ive Milošević, s kojom eto imam sreću da se nalazim često puta u mojoj karijeri, uključujući i Gorčina Stojanovića. To su dvoje možda najbitnijih ljudi u mojoj karijeri. I mi se negde prepoznajemo i oni su meni prepoznali, eto, verovatno čovjeka koji to može da iznese, te Molijerove misli. Ona je to davno želala da radi sa mnom i nekako ceo taj komad jeste priča o jednom mladom čovjeku. Ja već nisam u cvetu mladosti odavno, ali pokušali smo da nađemo neki model nekog čovjeka koji je možda sačuvao tu infantilnost i to dete u sebi, dugim nizom godina boreći se protiv društva u kojem se nalazi, dok na kraju ipak nije poklekao, pokupio stvari svoje i otišao. Nekako meni je jako drago da razmišljam na taj način, s obzirom da sam igrao u timu na Tinjaninu koje je režirao isto Gorčan Stojanović. Nekako imam utisak da se taj Alcest pretvorio u Timona i da je na neki način da li sad logičan nastavak svega ovoga Timona Tinjanin ili je prethodnica, ali svejedno mislim da imaju veoma velike veze taj Šekspir i taj Molijer.
I kažu da je veliki problem za glumca kada treba da govori u stihu, a da to izgleda kao normalan govor.
Pa znate šta, mi se školujemo od kako bih rekao, samih početaka tamo na akademiji. I nama jeste poznato da je Aleksandrinac kao forma izražavanja i kao uopšte način na koji je pisao pa uglavnom Molijera i još neki tako veliki pesnici. Možda i najteži u pozorištu, ali tu smo između sebe da se pomognemo, tu smo mi koji se glumci kao pomažemo između sebe, kao i reditelji koji su sa nama u tom nekom doslugu, u dosluhu i u toj nekoj zaveri. Pogotovo takvi vrsni poznavalci jezika kao što je Dejan Sredović koji je bio lektor ovde.
Sigurna sam da vas je i večeras dirnula reakcija publike.
Pa jeste, ali ovo je jako je sklisko područje na kojem mi igramo. Prošli put nam se učinilo da nismo baš bili na nivou na kojem smo eto bili večeras. Zbog toga što je dovoljno samo da ja malo brže krenem i da cela stvar počne da se raspada. To su opasnosti koje vrebaju iza svakog ovako velikog pisca i komada kao što je ovaj, ali kada nekako uđemo u tu mašinu i kada imamo tu neku vrstu sigurnosti od samog starta, onda i publika nekako biva uvučena u sve to.
predstava Mizantrop koju je u Srpskom narodnom pozorištu režirala Iva Milošević, gledao je i naš pozorišni kritičar Goran Cvetković. Dakle, evo njegovog mišljenja o ovoj predstavi.
Crna slika društva i ljubavi. Beskrajni rat između Molijera i vladajuće elite događao se svake večeri u pozorištu koje je vešto i hrabro vodio ovaj vrsni glumac, reditelj, direktor i vlasnik trupe, a pogotovo genijalan pisac. Kralj je zatvarao i otvarao njegovo pozorište, a crkvena oligarhija u dubokoj vezi sa državnom vlašću trudila se da mu na svaki način skrši vrat ili bar odseče jezik. Britak, bezobrazan, iskreno, tačan i precizan u razotkrivanju svakojakih tajni na kojima je tadašnji sistem pred samu buržovsku revoluciju opstajao. Molijer je ismevao nadrilekare kojih se, kao i kod nas u jednom momentu astrologa, bilo namnožilo i živjeli su i gojili se na praznoverju i lakomislenosti budalastih bogataša kojima nikad dosta otkrivanja tople vode, samo da je ekskluzivno. Zatim je naročito bezobrazno ismevao povlašćenu klasu crnorizaca i razotkrio sve njihove prevare u društvu. Pa se podsmevao nadriučenosti pomodnih žena bogataša, a na kraju je ismejao i nadri pesnike i laureate svih prestižnih nagrada u takmičenju pisaca, pisao je Mizantropa. U ovoj oštroj komediji ismejao je i nepostojanu ljubav i licemerje svake vrste u društvu koje se raspada iz temelja. Ovo njegovo delo zaista zvuči kao očajnički vapaj. Jednu po jednu javnu vrlinu svojih sugrađana on secira i pokazuje njeno pravo, nakazno lice i time izaziva salve smeha u gledalištu, verovatno kako tada kad je sam igrao glavni lik, tako bi trebalo i danas. U predstavi Ive Milošević u saradnji sa Gorčinom Stojanovićem, sa glumcima Srpskog narodnog pozorišta, slabo je bilo smeha na izgovoreni tekst društvenih prekora i analize sa scene. Glavni lik, Alcest, Mizantrop, postavljen je kao epski borac za pravdu protiv svih vrsta greha u društvu licemera i prevaranaka, koji se svojim gresima i pervertiranim životnim vrednostima još i ponose i hvale. Od samog početka Nenad Pećinar u ovaj lik unosi strašni gnev bogova sa Olimpa, pali i žari okolo, udara po ljudskim manama i po ljudima samim, ne prihvata savete o skrušenosti i toleranciji, savete o prilagođavanju, ništa ljudsko nije mi strano, kojemu blagonaklono daje Igor Pavlović, kao već iskusno prilagođen i najbolji prijatelj Filent. Žena u koju se zaljubi ponosi se time što je danas s ovim sutra s onim, ali ga ne odbija. Ona koja ga obožava, njemu je neprivlačna. Pećinar bljuje vatru kad se priprema za obračune, ali i kad dođe do obračuna s jednim bledunjavim uvaženim pesnikom, rado će mu sasuti u lice najgore mišljenje o njegovoj lošoj poeziji koju drugi zdušno hvale zbog njegove dobre pozicije na dvoru. I tako dalje, i tako dalje. Jedino nije bilo ništa smešno. Šteta, ovo je trebalo da bude društvena komedija, koja je inače poslužila kao uzor mnogim piscima u kasnijoj istoriji da izlože svoje stavove slične Molijerovim. Mnogo od sadržaja ove komedije naći ćemo u najboljim delima Jovana Sterije Popovića. Predstava Srpskog narodnog pozorišta Mizantrop igra se u crnom dekoru, koji označava neki čudan mali salon, sedišta visoka i tapacirana sa platformama, skoro futuristički aranžman na potpuno praznoj ogromnoj pozornici koja zjapi dubinama i visinama kao pretnja kraja sveta. Na tom vrlo čudnom rasporedu nivoa za sedenje, izležavanje, valjanje i hodanje sa tapaciranim crnim naslonima, kao u nekoj kockarnici budućnosti ili kao iz filmova o mafijašima, sede sva lica komada i kad imaju šta da kažu i kad hladnokrvno ćute. Sede i slušaju šta drugi govore, ali uglavnom ne reaguju na to što su čuli, tako da oni koji govore i ne obraćaju pažnju na njih, to je vrlo nezgodno i za glumce i za publiku. Glumci se nesrećno dosađuju dok traju scene u kojima ne učestvuju i glume dodatni dekor, a publici nije jasno da li su ti likovi prisutni ili zamišljeni u toj sceni u kojoj ne igraju ništa. To je pored činjenice da je komad upriličen kao diskusijota i to herojska drama umjesto društvene komedije i satire, glavni problem predstave. Pored toga, komad se igra u vrlo sporom tempu sa vrlo skromnim mizanserom, sastavljenim od stajanja i blagog premeštanja sa mesta na mesto, dok se govori i govori o temama koje tište likove, a trebalo bi i nas da dodiruju. No, vrlo je dobro što je bar taj problem dobro rešen. Izgovaranje Molijerovih stihova u odličnom prevodu ne zna se čije. Na programu nema imena prevodioca. Naravno, najviše rada uložio je Nenad Pećinar u svoju ulogu, kako ju je postavio sa rejtinskim tandemom. Izveo je do kraja jasno i ubedljivo. Njegov alsest mizantrop je gorostas morala i poštenja, ali beznadno zaljubljen u najgoru predstavnicu baš tog i takvog morala koji on sam napada gde god može. Psihološki i scenski Pećinar jasno do kraja igra svoju ulogu, ali ne dozvoljava ni liku, ni okolini, ni publici da se ičemu od onoga što on iznosi ili kako on to iznosi nasmeju. Publika je pažljivo pratila izlaganje problema licemerja u društvu, bez spoljnih reakcija, ali sa velikom pažnjom. Ostali glumci nisu se naročito potrudili da dospiju do dubina Molijerovog teksta, jer zapravo čak nisu ni imali baš mnogo prilike. Kostimi, uglavnom crne svečane toalete i odela, rad kostimografkinje Marine Sremac, u crnoj nadrisalonskoj scenografiji Gorčena Stojanovića, dodatno su suzili polje pozorišne razigranosti ove, inače vrlo sočne i pogodne za osavremenjivanje Molijerove komedije. Šteta.
Jamais invincible dans son va-et-vient. Qui peut savoir à quoi tu penses? Vers quoi tu dérives assise, immobile au milieu des cadences? Heure creuse, tu veux juste être heureuse entre midi et être heureuse entre midi et deux. Tu croises, décroises les brailles de l'anguille, de milliers d'échappées belles et de quart d'heure américains. Qui peut savoir ce que veulent tes mains vides? Combien de fois elles ont laissé s'échapper
je u toku 26. Međunarodni filmski festival na kome učestvuje šest domaćih kinematografskih ostvarenja. U Trstu je naša Nevena Matović i evo njenog prvog izveštaja sa ovog festivala.
Festival je zvanično otvoren u petak uveče projekcijom filma Dve žene, ruske rediteljke Vere Glagolove, nastao po Turgenjevoj drami Mesec na selu. Rediteljka je na otvaranju pozdravila festivalsku publiku i govorila o saradnji sa Ralfom Fiennesom, koji igra u ovoj rusko-litvansko-francuskoj koprodukciji.
Во-первых, Бонасера, добрый вечер. Мы счастливы, что мы сегодня здесь открываем ваш замечательный праздник кино, ваш фестиваль. Это волнение переполняет, потому что...
Пре свега, добро вече. Мы смо срећни, что смо ми баш вечерас ti koji otvaramo festival, koji je, vidim, vrlo popularan kod publike jer je sala puna. Neću mnogo da pričam, želim da kažem da je rad na Turgenjevoj drami za mene bila čast i da je taj rad proizveo mnogo ljubavi koju ćemo vam mi, nadam se, preneti sa platna. Želim da vam kažem da je i rad sa Ralfom Fiennesom bio divan i da je on spektakularan. Za potrebe ovog filma on je učio ruski jezik i sve replike u filmu izgovarao na ruskom, rekla je rediteljka Vera Glagolova neposredno pred projekciju ove drame, koja je na Trieste Film Festivalu imala svetsku premijeru.
On specijalno za ovu kartinu učio ruski i igrao na ruskom jeziku. Za nas to bilo prosto sreća.
A sada ćete čuti šta je za Radio Beograd 2 rekao direktor Trieste Film Festivala, Fabrizio Grossoli, inače je filmski kritičar, producent i stručnjak za dokumentarni film. On je godinama radio kao izvršni direktor na televiziji, uređivao mesečni filmski časopis Čijak i pisao recenzije za časopise Cinema e Cinema i Cine Forum. Autor je monografije o Werneru Herzogu, kao i mnogih tekstova o francuskom, nemačkom, američkom i italijanskom dokumentarnom filmu. Od pre dve godine je zajedno sa Anamarijom Perkavasi co-direktor Trieste Film Festival.
Qui è scritto che Trieste Film Festival è il principale appuntamento italiano.
Na ovom flajeru koji držim u ruci piše da je Trieste Film Festival glavno mesto susreta zapadne i istočne Evrope. Koliko je teško organizovati ovakav festival?
Ma posso dire una cosa, che per me è soprattutto un grande piacere organizzare questo festival e farlo a Trieste, che è un luogo importante e simbolico da un punto di vista culturale e storico per tutta l'area dell'Europa centrale e orientale.
Mogu da kažem da za mene to pre svega predstavlja ogromno zadovoljstvo. Još mi je draže jer se on dešava u Trstu, gradu koji je veoma bitno mesto susreta različitih kultura koji dolaze iz istočne i zapadne Evrope. Kažem da mi je zadovoljstvo zbog toga što sam putujući po festivalima ne samo po Evropi, nego i svuda po svetu, video da postoji još jedan nivo koji je bitan i za dokumentarne i igrane filmove koji su polje našeg interesovanja. Ja kao selektor ovog festivala imam problem zbog toga što na festivalima na koje putujem vidim mnogo toga interesovanja. Interesantno i jako dobro, što ne mogu uvek da dovedem na ovaj festival. Ali ako bismo o meni govorili, ja sam vrlo srećan čovjek. Mi smo pre svega zadovoljni zbog toga što festival postoji jako dugo, evo 26 godina. Tokom tog vremena on je izgradio svoj identitet, stekao neku tradiciju, tako da reditelji, producenti, distributeri su srećni što imaju priliku da dođu u Trst. Moram da kažem da je, naročito tokom poslednjih nekoliko godina, festival dodatno razvio, jer ovde, pored filmskih sadržaja, postoji mesto na kome se sreću profesionalci. Programska celina koja nosi naziv Kada istok sreće zapad, na kojoj učestvuju producenti i filmski profesionalci iz čitave Evrope. Mogli bismo da kažemo da su filmski profesionalci prepoznali ovaj festival kao i mesto susreta profesionalaca, što je nama od velike koristi. Naravno, uvek nam je žao zbog toga što ima i onih filmova koje ne možemo da prikažemo na našem festivalu. To se srećom ređe dešava.
A noi poi capita sempre che ci siano alcuni film che non possiamo avere per tanti motivi. Ma questo succede sempre meno.
Cinema Serbo ha un bel posto sul suo festival.
A srpski film zauzima značajno dobro mesto na vašem festivalu.
Cinema Serbo trovo che sia un cinema molto vitale, molto interessante. Quest'anno abbiamo diversi film serbi.
Mislim da je srpski film vitalan, vrlo interesantan. Ove godine prikazujemo zaista najrazličitije srpske filmove. Možda i ove godine proizvedeni veći broj filmova. Ja sam u svakom slučaju veoma zadovoljan što ćemo sve te filmove prikazati ovde. Ono što odlikuje vašu kinematografiju je vitalnost koja datira od ranije. Srpski film je uspeo da pronađe put ka nečemu što se zove svetska kinematografija, što je vrlo značajno, jer neki od filmova koji se prikazuju ovde distribuiraju značajni svetski distributeri. Drago mi je što sam uspeo da na ovom festivalu prikažem filmove iz Srbije. I meni je drago, veliko vam hvala. I da, rado ću uvek doći u Beograd. Čuli ste direktora Trieste Film Festivala, Fabricija Grosolija, a ja se iskreno nadam da će neki od naših filmova u Beograd doći sa nekom od nagrada Trieste Film Festivala. Većina ostvarenja koje dolaze iz Srbije prikazana je u subotu. I Varvar Ivana Ikića, i spomenik Michaelu Jacksonu, Darka Lungulova, i Šuma Siniše Dragina, i Živan pravi punk festival Ognjena Glavonjića, a i kratki igrani filmovi Marijina epizoda Sanje Živković i Divan dan za banana ribe Stefana Maleševića.
A gente cresce, a gente esquece, a gente perde. Quando a gente cresce, a gente esquece, a gente perde. A gente esquece o que foi, o que virá. Não importa onde o coração quer gritar, mas nem tem jeito. Essa coisa, esse calor te queimando o peito. Você tenta despertar, o sonho segue te forçando a murmurar. Depois de sem jeito, te implorando pra ficar. Chega mais perto dessa coisa que te assusta e te assalta o peito. As cores e os cheiros te deixam levar.
Ecco.
Ostani još tren pored mene ti, jer bez tebe znam.
Novi CD Duo Moderato. Post scriptum.
Grli ljubi me, bar još ovu noć.
U izdanju PGP RTS-a.
Ko zna da li ćeš mi ikad više doć.
U prodaji.
Ali na toj slici fališ ti, da bi bilo malo nežnosti.
Ljubav je opet u modi.
Fališ ti, kao jedno zrnce ljubavi.
Gara Visokak i PGP RTS.
Da bi bilo malo nežnosti.
Novi CD u prodaji.
U toj priči od života mog.
Eko.
I ove sezone Metropoliten opera u vašem domu. Samo na talasima drugog i trećeg programa Radio Beograda uživajte u glasovima Joyce Di Donato, Ane Netrebko, Željka Lučića, Placida Dominga, Jonasa Kaufmana i drugih zvezda operske scene. Direktni radijski prenosi 19 nezaboravnih opera subotom od 6. decembra do 9. maja. Budite sa nama, jer zvuk vredi hiljadu slika.
U petak 16. januara u Požegi je preminuo Milenko Pajić, pripovedač, romancijer, eseista, kolumnista, dramski pisac i multimedijalni umetnik. Pisao je konceptualističku prozu s primesama fantastike i citatne igre. Objavio je više knjiga kratkih priča, pripovedaka, novela, romana, dramskih tekstova, knjiga za decu i dela mešovitih žanrova. Zastupljene u 12 antologija savremene srpske fantastične i postmoderne proze. Svoja likovna dela izlagao je samostalno 12 puta, grupno više puta u srpskim, jugoslovenskim i galerijama u inostranstvu. Među brojnim nagradama za stvaralaštvo ističu se Andrićeva, Nolitova nagrada, nagrada Milutin Skoković i nagrada Laza Kostić. Od 19 knjiga koje je objavio, prva je objavljena 1982. To je bio jednostavni događaj, a poslednju, Očevina, objavio je 2013. godine. Dramski tekstovi su mu izvođeni više puta u okviru dramskog programa Radio Beograda. To su Pad Užica, radio drama, zatim Kako je Marko naučio da se plaši, radio igra za decu, i Majke u skupštini, dokumentarna drama o upadu roditelja vojnika u Narodnu skupštinu 2. jula 1991. godine. Za njim su ostale i drame o vrstama ćutanja, Život je noć i dramski tekstovi u rukopisu Kiša koja priča priče, Cikavac, Bukovac i drugi demoni, Poruke iz večnosti i druge. Za radiofonsko delo Zlatni oluk i raspevana kiša, koje je premijerno izvedeno na trećem programu Radio Beograda, dobio je nagradu Vitomir Bogić za eksperiment u radiofoniji. Bio je predstavnik Radio Beograda na Pri Italija 2004. godine. Dela koja su mu takođe izvođena na programima Radio Beograda su i Zidanje intimnog zvučnog zida 2005. Koderov kod mini opera 2006. Univerzalna zvučna kapsula 2007. godine. Nagradu Milutin Skoković dobio je za pripovetku Društvo srećnih sanjara 1994. Lazu Kostića dobio je za roman Pričina i druga knjiga Pričine 1996. Vitomira Bogića nagradu Radio Beograda za eksperiment u radiofoniji dobio je dva puta, 2003. i 2008. godine. Zatim je dobio Politikinu nagradu za priču Zlatni oluk, Nolitovu za dramu o vrstama ćutanja i Andrićevu nagradu za ciklus pripovedaka dokumentarne priče koje su objavljene 2009. godine. Slušate deo izlaganja Milenka Pajića, koji je na dodeli Andrićeve nagrade pročitao svoj esej o Nobelovcu.
Svakako da ima više razloga zbog kojih se divim Andriću.
i njegove pripovjedačke umetnosti. Sve njegove knjige stoje i danas pred nama čvrsto kao neke drevne stamene građevine. Njegove pripovjedke i romani zaokružene su i u svakom pogledu dovršena dela. Kad mi god gradio kompoziciju, Andrić je gledao da se ona stopi, da se slije sa temom. Kompozicija čuvenog kratkog romana Prokleta Avlija nastala je kao odraz procrta tamnice, iz dvorišta u dvorište, iz kruga u krug, iz priče u priču, dospremalo do središta Piščeve poruke o ljudskoj patnji i milosti. Knjiga pripovedaka Kuće na osam može se čitati kao roman o stanarima jednospratne kuće na strmom Alifakovcu pri samom vrhu, malo dalje od ostalih. Na primjerima Kuće na osami, kao i nedovršenog romana Omer Paša Latas, koji je od romana Hronike o jednom gradu postajao sve više roman o jednoj ličnosti, možemo govoriti o Andrićevoj inovativnosti, naročito u pitanjima forme i kompozicije. Malo je nezavršenih poslova Andrić ostavio za sobom. U znakovima pored puta, leksikonu Andrićeve mudrosti, u kojem je pisac pokazao da apsolutno vlada i kratkom književnom formom, ostala je štura beleška o jednom naročitom rečniku neobičnog naziva. Večiti kalendar maternjeg jezika. U tom priručniku koji bi trebalo sastaviti, nikako ne bi bilo ni lingvistike, ni filozofije, ništa do zapisa jednog pesnika o njegovim susretima sa rečima. U toj knjizi pozabavilo bi se analizom osobina svake reči pojedinačno. Kakve je ona boje, da li je mekana ili tvrda, glatka ili hrapava, tupa ili oštra, nežna ili bezobzirna, blaga ili ubojita. Na primjeru jedne reči Andrić je pokazao šta tačno ima na umu. Beo, bela, belo, lepa i tajanstvena reč. Svetla, moćna, zvučna i bleštava, a nejasna i teško objašnjiva.
Posle Andrićeve dobio je i nagradu Laza Lazarević za pripovetku 15.25. Povratak. To je bilo 2012. godine. Dela Milenka Pajića prevođena su na makedonski, slovački, slovenački, italijanski, bugarski, ukrajinski i engleski jezik. Bio je član brojnih umetničkih i strukovnih udruženja, Udruženje književnika Srbije, Udruženja likovnih umetnika Srbije, zatim Udruženja književnika Vojvodine, Srpskog književnog društva i Društva dramskih pisaca. Sahranjen je u Požegi 17. januara. U nastavku kulturnih krugova je tematski blok Ars Sonora, koji vodi i uređuje moja koleginica Jasmina Zec.
Ars Sonora.
Narednih 55 minuta posvećujemo muzičkim događajima koji su u prošle nedelje, posle praznične pauze, privukli pažnju beogradske publike. Priliku da nastupe nisu propustila dva ansambla, Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije i Orkestar Beogradske opere. Atraktivnim programima publiku su mamile galerije ArtGet i Sala lepih umetnosti Gvarnerius. I pre nego što najavimo sadržaj ovog tematskog bloka, podsjećam da su prošle nedelje u razmaku od samo dva dana muzički svet napustile dve operske dive, Milica Miladinović i Elena Obrascova. 14. januara u 90. godini života preminula je prvakinja opere Narodnog pozorišta u Beogradu, mecosopran Milica Miladinović. Na mestu soliste opere bila je od 1950. godine do odlaska u penziju. Milica Miladinović, vrstan profesionalac, sjajna interpretatorka velikog glasovnog potencijala i prefinjene muzikalnosti, slavu je stekla kako u bivšoj Jugoslaviji, tako i širom Evrope, ostvarivši mnoštvo raznovrsnih uloga, među kojima su Amneris, Acučena, Eboli, Šarlota, Dalila, Marfa, Marina, Carmen. Narodno pozorište u Beogradu dodelilo je 1974. godine godišnju nagradu za ulogu Feme, a 1977. zlatnu plaketu za životno delo. Tri decenije kasnije, 2007. godine, Republika Srbije nagradila ju je posebnim priznanjem za vrhunski doprinos nacionalnoj kulturi. Elena Obrascova, slavna ruska operska diva, preminula je 12. januara u Nemačkoj u 75. godini. Tokom posljednjih godina pevačica je bila teško bolesna. U decembru 2014. njen koncert u Kremlju je otkazan zbog lošeg zdravstvenog stanja. Nastupala je u najpoznatijim operskim kućama, u Milanskoj Skali, Metropoliten operi, Bečkoj operi, Velikom Moskovskom teatru. Obrascova će ostati upamćena po svom jedinstvenom talentu. Jedna je od prvih pevačica u bivšem Sovjetskom savezu koje su postale međunarodno priznate. Bila je počasni član Puškinove akademije i Ruske akademije nauka i umetnosti. Krajem 2014. godine održan je operski gala koncert najboljih ruskih pevača u čast Elene Obrascove, koje je koncert pratila iz lože. Uspomeni na dve velike umetnice posvećujemo fragment iz opere Carmen u interpretaciji Elene Obrascove, koja je 1975. godine proglašena za najbolju Carmen na svetu na festivalu u Španiji. Eleni Obrascovoj ćemo posvetiti emisiju Vreme muzike 23. januara na talasima Radio Beograda 2.
Et c'est bien avant qu'on repeut celui qu'on vient de refuser. Un éphémère soupir, l'on parle bien les tristes. C'est l'autre que je préfère, il n'a rien dit, mais il me plaît. Et
tematski blok donosi prikaz dva novogodišnja koncerta održana 13. i 14. januara u Narodnom pozorištu u sali Kolačeve zadužbine. Gala koncerti Beogradske opere i muzičke produkcije Radio Televizije Srbije obeležili su prošlu nedelju u beogradskom muzičkom životu, pa im danas posvećujemo centralni deo ovog tematskog bloka, čiji je posljednji segment rezervisan za prikaz zbornika muzikoloških radova koji je objavio Muzikološki institut Srpske akademije nauka i umetnosti. Prvi blok rezervisali smo za koncerte održane u galeriji Art Get i sali lepih umetnosti Gvarnerius. 15. januara je otvorena treća sezona mesečnih performansa koje potpisuje kolektiv Improve u galeriji Art Get Kulturnog centra Beograda. Četiri umetnice koje se bave različitim muzičkim žanrovima, Ana Gnjatović, Zoja Borovčanin, Bojana Knežević i Marija Bulbđić, sastale su se u grupnoj radionici dva dana pre koncerta, tokom koje su udružile ideje, kreativnu energiju, ali i umetničko iskustvo i iznedrile zajednički program naslovljen Prostori glasa, koji su izvele pred publikom. Sljedeće večeri, 16. januara u sali lepih umetnosti Gvarnerius, publici su se predstavile dve izuzetne mlade pijanistkinje, koje su 2011. godine na takmičenju upravo u toj dvorani osvojile nagradu. To su Vesna Zelenović i Katarina Jovanović. Ovaj klavirski duo postoji već 4 godine, a za posljednji susret sa publikom izabrale su zanimljiv program. Radoš Mitrović će vam danas približiti ova dva zanimljiva koncerta.
Osnovni problem pri proceni i kritičkom vrednovanju improvizacije jeste zapravo nedostatak kriterijuma i osnovnih parametara koji bi mogli da se podvrgnu analizi. Ovo naravno ne važi za sve vrste improvizacija, već pre svega za specifični oblik muzike koja nosi termin treći talas. Još 1957. godine je kompozitor Günter Schuller smislio ovaj naziv, primenivši ga na crossover takozvane klasične muzike i džeza. Improvizacija koja se oslanja na iskustva free jazza i avangarde se može podvesti pod ovaj pojam, iako on ne nudi nikakve kriterijume za ozbiljnu evaluaciju. Ipak, izbor materijala, njegov potencijalni razvoj i dramaturgija mogu da predstavlja određene punktove koji olakšavaju kritičko slušanje ove muzike. Ono što je sigurno, u 21. veku se ne može govoriti o inovacijama u tom muzičkom izrazu, s obzirom na to da on postoji nešto više od 40 godina, iako izvođači danas i dalje smatraju da je reč o avangardnoj muzici. Upotreba savremenih tehnologija svakako predstavlja napredak, ali novi mediji ne mora uvek nužno da proizvede i novi rezultat. Činjenica međutim jeste da se u moru najrazličitijih poloamaterskih, amaterskih, ali i profesionalnih improvizatora mogu izdvojiti pojedinci koji su, ako ništa drugo, iskreni u onome što rade. To se može reći za Improve kolektiv iz Beograda koji okuplja malobrojne muzičare u Srbiji koji se interesuju za ovaj žanr. Nastup Improve kolektiva u galeriji ArtGet otvoren je elektroakustičkom kompozicijom Svetlane Maraš Poetika Mikromix. Reč je o izuzetno zanimljivom delu koji je zasnovano na kolažnom tretiranju divergentnih zvučnih isečaka ljudskog glasa. Kompozicija ima veoma uzbudljivu dramaturgiju koja vas gradacijski vodi do kulminacije i nazad, od jednostavnih vokala do višeglasnog pevanja, od neartikulisanih glasova do višeglasne kvazi melodije. Višeslojni zvučni materijali se zgušnjavaju i prepliću formirajući složenu strukturu. Maraš se poigrava sa raznorodnim elementima koje minuciozno postavlja na svoje mesta sa jasnim ciljem i idejom. Zvučni objekti su kompjuterski procesuirani, što je omogućilo autorki da manipuliše sa njihovim trajanjem, visinom i ritmom. Od nesemantičnog teksta do smislenijih fraza, od kašlja do pevanja, sve je veoma znalački ukombinovano, što jeste odlika Svetlane Maraš, izvanredne kompozitorke, koja se posebno istakla upravo u domenu istraživanja novih zvučnih mogućnosti i medija. Rezultati radionice vokalne improvizacije predstavljeni su nakon kompozicije Svetlane Maraš, koja je na adekvatan način otvorila program. Ana Gnjatović, Bojana Knežević, Zoja Borovčanin i Marija Balobđić imali su kolektivni performans zasnovan na ideji ispitivanja sopstvenih glasovnih mogućnosti kroz interaktivno delovanje. Različiti pristupi, ali i vokalne mogućnosti umetnica formirali su bogat zvuk koji se kretao u nepredvidivim smerovima. načelno podeljeni u dve grupe koje su se vokalno dopunjavale, nadovezivale i preplitale, izvođači su se trudili da logično vode celokupan tok improvizacije sa jasnim celinama i vrhuncima. Jedva čujni neartikulisani vokali su vodili ka izuzetno snažnom i agresivnom elektroakustično amplifikovanom zvuku. Šaputanje, afektacija, vrisak, poluizgovorene reči i neodređeni zvukovi sačinjavali su ovaj raznobojni mozaik. Sučeljavanjem dijametralno suprotnih zvučnih elemenata dobijena je složena dramaturgija koja sadrži komične, ali gotovo jezive trenutke. Bezazleno poigravanje sa vokalima postupno je dovelo do snažnog drona koji je predstavljao bazu na osnovu koje su se naslojavale glasovne igrarije izvođača. Stvorena je izvesna sanolika atmosfera distopičnog karaktera koja je posvećena zvučno slikanje košmara. Iako se mora reći da je to i bilo očekivano, imajući vidu slične performanse koji se zasnivaju na svojevrsnom katarzičnom iskustvu, možda i u dramaturškom smislu, ovaj moment proizašao kao logičan rezultat gradacione strukture improvizacije. Setovi se u tom smislu nisu mnogo razlikovali, ali jesu predstavili veliku paletu vokalnih mogućnosti ovih izvođača koji dolaze iz posve drugačijih umetničkih okruženja. Činjenica jeste da je Improv kolektiv svakako vredan umetnički projekat u Srbiji koji se trudi da osveži ponekad previše jednoličnu muzičku scenu. Njihovi nastupi svakako nisu jednakog kvaliteta i često zapadaju u spomenute jednoličnosti, ali ipak reč o dinamičnom kolektivu čije aktivnosti često imaju određenu umetničku težinu i vrednost. U tom smislu, iako je prema postmodernoj relativnosti teško govoriti o vrednosti s obzirom na neizbežne ideološke premise koje se nalaze u svim mislećim subjektima, ipak možemo da zaključimo da Improv kolektiv ponekad zaista pruži publici i trenutke iskrene radosti muziciranja koji su svakako vredni naše pažnje. Čuli smo fragment nastupa Improv kolektiva održanog u galeriji ArtCat. Slušali smo pet dama, a sada ćemo se osvrnuti na koncert koji su priredile dve podjednako talentovane umetnice. Odličan program i inspirativna interpretacija. Tim rečima bi mogao da se opiše koncert klavirskog dua koga čine Vesna Zelenović i Katarina Jovanović. Pored izuzetne virtuoznosti i muzikalnosti, ove dve pijanistkinje su pokazale da efektnost nastupa ne zavisi od nivoa izvođačke teatralnosti, već od znanja i njegove konkretne primjene. Program koncerta je bio kreativno osmišljen kao svojevrsno putovanje kroz 20. ali i 21. vek uz dosledno vođenje računa o zvučnoj kompatibilnosti svih, inače retko izvođenih dela koje su se našla na repertoaru. Okosnica jeste neoklasicizam sa impresionističkim elementima od francuske šestorice do savremenih autora. Dakle, reč je o specifičnoj struji 20. veka koja je zadržala odnos prema harmoniji i melodiji bez prevelikih eksperimenata, ali uz konstantno muzičko poigravanje na samoj ivici tih okvira. U svakom slučaju, nastup dua Vesne Zelenović i Katarine Jovanović otvoren je kompozicijom Četiri plesa Rafaela Belafrontea, u kome stavovi predstavljaju stilizacije igara, bossa nove, valcera, foxtrota i mamba. Reč je o izuzetno zanimljivom delu za koje se može reći da je trivialnost u njemu dobila smisao. Taj smisao su pronašli izvođači koji su vodili računa o dramaturgiji makro, ali i mikro oblika kompozicije uz bojanje svake melodijske fraze i značajne harmonske strukture. Svi karakteri su bili adekvatno predstavljeni uz potenciranje karakterističnih ritmičkih obrazaca i njihove skercoznosti. Sve je zapravo izvedeno tonski izuzetno precizno, sa dinamičkim senčenjima i pravilnom akcentuacijom. Nakon Belafrontea usledio je Vo na krovu Dariusa Mioa, uzbudljivo delo koje je tako izvučalo u interpretaciji mladih pijanistkinja. Činjenica jeste da je izuzetno teško izvesti Mijovo delo vo na krovu, a da se ne ode u svojevrsnu banalnost. Naime, to se može desiti ako izvođači previše ozbiljno shvate ovo delo, romantičarski se unoseći u trivijalne melodije koje su zapravo sa namerom takve. Mio izlaže poznatu melodiju iz Brazila, a zatim distorzira svaki pokušaj njenog ozbiljnijeg elaboriranja. Sučeljavajući dva durska tonaliteta, dobija se pomalo iščašeni zvuk, čime se stvara jedna dionizijska cirkuska atmosfera. Zelenović i Jovanović su pokazali da imaju osjećaja za takve interpretativne nijanse, vešto prikazavši taj čudesni svet Miove kreativne mašte suptilnim odmeravanjem svih muzičkih elemenata. Oni su bili sjedinjeni u jednu skladnu i zaokruženu cjelinu koje su ove pijaneskinje dale odgovarajuće značenje, nepretenciozno, ali ne i suviše banalno. Nasuprot Miove kompozicije u kojoj je trivialnost namerno potencirana, u delu Pupaceti Alfreda Kasele, ta trivialnost ima svoje dublje, čak možda i tragično značenje koje je prožima. Upravo tako je izvedeno. Duo Zelenović-Jovanović je pokazao u tom smislu izuzetnu veštinu transformacije koja se ogledala i u samom zvuku. Iako nije reč o programskom delu, čini se da kompozicija, čiji naslov glasi Marioneta, ima latentnu programsku osnovu koju su dve pijaneskinje uspjele da prenesu publici. Poput Petruške, kompozicija spaja raznorodne, dijametralno suprotne karaktere koji grade veoma živopisnu dramaturgiju. Ona je na koncertu interpretirana sa puno pažnje, uzimajući u obzir njenu delikatnost i fragilnost pojedinih delova koji zahtevaju izuzetnu koncentraciju i usredsređenost. Koncert je zaokružen izvođenjem kompozicije Aleksandra Sedlara, Mel i Manhattan svitom Francesca di Fiorea. Prvo delo, poput ostalih na programu, sadrži karakterne krajnosti koje čine osnovu građenja dinamizma samog dela, od pretirane skercoznosti do duboke ekspresivnosti i patosa. Ti segmenti su jasno odeljeni gotovo demarkacionim linijama, te zahtevaju od izvođača spremnost na brzu promenu karaktera i načina razmišljenja, koje ne sme da ostane uljuljkano usled jednolične atmosfere muzičkog toka. U tom smislu, ovaj klavirski duo je pokazao ne samo uvežbanost, već i odličnu saradnju na sceni i interakciju koja ih pretvara u jedan organizam koji dosljedno ide ka zacrtanom cilju. Odlična komunikacija članova duo se naravno videla i pri izvođenju Manhattan svite, minimalističkog dela koje postavlja pred izvođače zahtev potpune usaglašenosti. Minimalno zaostajanje u odnosu na partnera značilo bi rušenje celokupne strukture i samog njenog karaktera. Izvođači su tako pokazali izuzetnu virtuoznost koja je uvek bila praćena i adekvatnim odnosom prema muzičkom materijalu i njenom značenju. Možemo da zaključimo da je koncert klavirskog duo Vesne Zelenović i Katarine Jovanović na veoma dobar način predstavio ove mlade pijaneskinje koje svakako imaju šta da podele sa publikom i znaju kako to da urade. Nakon koncerta imali smo prilike da porazgovaramo sa ovim duom. Katarina Jovanović i Vesna Zelenović su nam rekle nešto više o tome kako je došlo do njihove saradnje.
Prethodna klavirska duo koje smo imale su se raspala, tako da radi ispita na fakultetu smo rešile da sviramo zajedno jer nismo imale sa kim drugim i to se ispostavilo na kraju da je super ideja.
To se desilo 2011. godine i nas dve smo svirale u klasi Dejana Subotića i zapravo te iste godine smo osvojile drugo mesto na nagradi Guarneriusa i nanizale smo još brojne uspehe u tih godinu dana.
programu i njegovoj koncepciji, Katarina Jovanović i Vesna Zelenović su nam kratko odgovorile.
Koncepcija programa je takva da nismo htjele da sviramo ništa drugo osim 20. veka.
I 21.
Da, jer nam to najviše prija, imamo najviše slobode u tome i nije nešto što je standardno.
Možemo dosta da eksperimentišemo kao izvođači. Naravno, tu je gomila disonanci, jako je teško da se zapravo izvuče neka logična fraza, ali nama to jako prije.
Januara održan je tradicionalni novogodišnji koncert Beogradske opere na velikoj sceni Narodnog pozorišta u Beogradu. Kao ustupak vernoj operskoj publici najavljen je popularan program sastavljen od arija iz poznatih opera, koje su izveli solisti, hor i orkestar Beogradske opere, a pod upravom čak četiri dirigenta, Ane Zorane Brajević, Đorđa Pavlovića, Zorice Mite Vojnović i Đorđa Stankovića. Scenografiju je za tu priliku kreirala Nevenka Vidak. Novogodišnji koncert kao svevrsni poklon Beogradske opere ljubiteljima operske umjetnosti tradicionalno se održava od 1995. godine. Kako je proteklo njegovo 20. izdanje, obavestit će vas Srđan Teparić.
Na novogodišnjem gala koncertu Beogradskog narodnog pozorišta publici se ova kuća predstavila sa gotovo svim trenutno aktivnim solistima koji su nastupili sa orkestrom i horom. Dirigovali su Zorica Mite Vojnović, Ana Zorana Brajović i Đorđe Pavlović. Kako to već biva, gala koncert nije odstupio od uobičajene koncepcije ovakvih događaja, što je oprobani recept za privlačenje publike, sala Narodnog pozorišta bila je puna. Ono što je druga strana medalja ovakvih koncerata jeste tužna priča o stanju postojećih muzičkih institucija. Neke pevačke zvijezde trebalo bi da su neizostavni deo ovog ansambla, ali takvim talentima iz Srbije oduševljava se publika nekih drugih zemalja. Ansambl Narodnog pozorišta predstavio se onim što ima i što je već godinama manje više isto. Najbolji utisak ostavila je sopran Jasmina Trumbetaš Petrović, koja je interpretirala ariju Lady Macbeth iz istoimene opere Verdija. Svojim nastupom pokazala je da posjeduje kvalitete kojima bi sa pravom mogla da se predstavi i u bilo kojoj evropskoj operskoj kući. Izuzetan kvalitet pokazala je i Nataša Jović-Trivić, mezzo-sopran karakteristične boje glasa zbog kojeg je maestro Mladen Jaguš za koncertne nastupe često birao baš nju. Ona je izvela ariju Dalile iz opere Samson i Dalila Sen-Sansa. Od ansambala trebalo bi izvojiti duet Ane Rupčić i Nataša Jović-Trivić iz opere Ida Verdija. Ana Rupčić se beogradskoj publici nedavno predstavila i u obnovljenoj predstavi u operi Saloma Richarda Strausa, čiju zahtevnu glavnu ulogu veoma dobro iznela. Od mlađih pevača na novogodišnjem gala koncertu Beogradskog narodnog pozorišta zapažen nastup imao tenor Nenad Čiča, koji je, osim što je nastupio u kvartetu iz Pučinijev Boema i u sekstetu iz Donizetijeve Luče od Lamermura, ipak trebao da nastupi kao solista. Dobra tenorska boja, temperament i urođen talenat za scenu govori o potencijalu koji ovaj pevač posjeduje. S obzirom na skladno zvučanje oba ova ansambla, bilo bi lepo čuti neke od ovih pevači kao soliste, a u pitanju su Aleksandra Stamenković-Garcija, Ivana Raković-Krstonošić, Vuk Zekić, Ljubica Vraneš i Danilo Stošić. Sanja Kerkez je oduševila publiku arijom iz Bellinijeve Norme, a isto bi se moglo reći i za izvođenje dueta iz Rossinijeve opere Semiramida u interpretaciji Vladimira Andrića i Sofije Pižurice. Raspoložena publika ovacijama je pozdravljala sve pevače. Gordanu Tomić, Dušana Plazinića, Dragoljuba Bajića, Dejana Maksimovića, Miodraga Jovanovića i Nenada Jakoljevića. Sa stanovišta realnosti situacija je sledeća. Ne postoji dobro razrađen sistem koji bi bio usmeren ka promovisanju mladih talentovanih pevača koji bi se zadržali u Narodnom pozorištu umjesto da odlaze u inostranstvo i koji bi stimulisao postojeće pevače da se dodatno školuju i napreduju u pravom smeru. Uspešno poslovanje državnih muzičkih institucija počiva na dva stuba. Dobro razrađenoj strategiji poslovanja i novcu. Neke buduće analize i studije bavit će se načinima preživljavanja i borbom za opstanak domaćih državnih institucija. Svi koji su učestvovali u kreiranju događaja kao što je novogodišnji gala koncert dali su sve od sebe. Te bi umjesto ocene moglo da se kaže da se sa postojećim ansamblom predstavi premijere održavaju, te samim tim kontinuitet postoji. Cene karata su popularne i još uvijek dostupne. Kada bi se pored postojećih angažovali domaći pevači koji pevaju u inostranstvu i kada bi zarad osveženja moguće bilo makar povremeno dovesti i neke od boljih pevača iz inostranstva, ova institucija mogla bi da postane jedna od solidnih europskih operskih kuća.
Odgovor na glamurozni bečki novogodišnji koncert dirigent Bojan Suđić osmislio je program tradicionalnog novogodišnjeg koncerta muzičke produkcije Radio Televizije Srbije. 14. januara u sali Kolarčeve zadužbine nastupili su simfonijski orkestar, hor Deči hor, hor Kolibri, solisti baleta Narodnog pozorišta u Beogradu i poznati violončelista Dragan Đorđević. Marija Vitas je 14. januara bila u sali Kolarčeve zadužbine i evo prilike da čujete kako je ona doživjela ovo koncertno veče koje su i gledaoci mogli da prate u direktnom televizijskom prenosu.
Beč i Beograd. Čitav nervni sistem, gust i isprepletan, vezuje ova dva grada, mada pretpostavljamo ne baš na obostrano zadovoljstvo. Najpre, zajednički inicijel, naravno ukoliko zapostavimo originalno ime Beča na nemačkom jeziku. Zatim, reka Dunav, kojom iz pravca austrijske prestonice mnogo toga doplovi do nas, i što treba i što ne treba. A tek garnizon znamenitih Srba na koje smo između ostalog ponosni zbog činjenice da su bili u Beču. Živeli oni tamo duži niz godina ili tek prohujali, manje je važno od podatka da su razvijali pojam srpske elite, i to u Beču. Vuk Dositej, Milanković, Pančić, Radičević, Cvijić i drugi. Svojevrsni najavljivači narodskih etiketa, bečke škole i mustre bečke. Međutim, razvojni put škole i mustre tokom decenije nije bio identičan. Danas u Beogradu sve ređe nailazimo na bečku školu, dok je mustri sve više, od politike do kulture. No, zanemarimo mustre sa velikim M i osvrnimo se na mustre sa malim. Jedna takva je poslužila pre nekoliko godina kada je Beograd trebalo da dobije svoj bečki koncert, u izvesnoj meri prilagođen Srbima i julijanskom kalendaru. Tako sada Beograd ima tradicionalni novogodišnji gala koncert klasične muzike svakog 14. januara sa televizijskim prenosom, sa programom koji širi optimizam, numerama plesnog karaktera, ali i nostalgična osjećanja. Koncept zasnovan na oficijalnom delu večeri uz ritualizovani dodatak od nekoliko biseva. A deo mustre koji je nama bio najlakši za podržavanje jeste početna faza bečkih koncerata, drugim rečima kontekst. Jer veliki broj prvih, sada već davnih izdanja bečkog spektakla, izveden je u mračnom i teškom periodu Austrije. Kreiranje srodnog ambijenta za odgovarajuće koncerte u Srbiji, pa to je mačji kašalj. Publika je prepunila salu Kolarčeve zadužbine. Među posetiocima se našla i grupa vojnih lica, čije će zbunjujuće prisustvo dobiti objašnjenje pred kraj koncerta. Orkestar se naštimovao i nakon nekoliko minuta na scenu je izašao dirigent Bojan Suđić, otelotvorenje prefiksa gala, stožer spektakla, dostojanstvenog osmeha i stava, tako transparentnih i savršenih da spontanosti nije dato ni malo prostora. Uostalom, šta bi na gala koncertu imala da traži spontanost? Samo bi opstruisala formu i normu. Dobili smo sve, pa zašto da budemo Mapetovska gunđela koja traže hleba preko pogače, to jest spontanost preko spektakla. Dobili smo pregršt valcera, tanga, hitove romantizma, bisere umetničke muzike inspirisane folklorom, čak i sponu sa našim podnebljem i stogodišnjicom Velikog rata. Dobili smo Čajkovskog, Johana Strausa mlađeg, Rosinija, Sarasatea, Piacolu, Webera. Možda nam je nedostajao ministar spoljnih poslova Austrije u publici, ipak bi to prema zahtevima srpskog slavskog bontona bio lep gest kao odgovor na posetu Ivice Dačića ovogodišnjem bečkom koncertu. No nije nedostajao Krcko Orašić, taj neizostavni segment mnogih koncertnih programa koji se osmišljavaju povodom nove godine. Odlomci ovog baleta Čajkovskog našli su se, podsjećamo, na novogodišnjem koncertu Beogradske filharmonije krajem 2014. baš kao i na gala koncertu Simfonijskog orkestra RTS. Bajkovitost i atmosfere koju gradi muzika trebalo je da to prinesu dva plesna para, solisti baleta Beogradskog narodnog pozorišta. Njihovo plesanje pratilo je i izvođenje valcera Dunavski talasi Jovana Ivanovića, neka Štrausova dela, kao i odlomke opere Čajkovskog Evgenije Onjegin. Uprkos lepoti pokreta profesionalnih plesača i divnoj odeći koja evocira duh nekadašnjih balskih svečanosti, pun smisao plesnog elementa večeri nije bio shvatljiv za dobar deo publike u parteru. Posmatranje parova često je zahtevalo okretanje glave do krajnjih granica, a i tad bi figure plesača bile vidljive od grudnog koša na gore. Slično se odnosi na plesače škole Institut Tango Natural. Oni su se potrudili da dočaraju strast tango muzike u dve pjacoline kompozicije kojima je otpočeo drugi deo koncerta. S obzirom na pomenuti problem vidljivosti, nismo bili u mogućnosti da na pravi način uživamo u tango plesu. Stoga, glavni utisak se odnosi na to da je par sa tamnokosom plesačicom predstavljao prigodnije vizualno rešenje uz pjecolinu muziku nego par sa plavušom. Beogradski novogodišnji gala koncert tokom 2,5 sata tkao se postepeno, nit po nit, uobličavajući se u šarenicu. Ovakvom formom i sadržajem Beograd je nadmašio šarolikost svečanosti paradigmatičnog bečkog koncerta, stvarajući šarenicu kao nešto što je Srbima i srpskom folkloru vrlo blisko. Prava moba nekoliko ansambala muzičke produkcije RTS u cilju ubedljivog realizovanja spektakla. Mešoviti hor je moćno zvučao sa balkona. Štrausova polka Munje i gromovi je imala svoju vizualizaciju u kišobranima sa kojima su horiskinje napustile balkon, predavši rekvizite dečjem horu RTS i horu Kolibri. Trič-trač polka je očekivano izazvala velike simpatije publike, mada je dečje glasove u više navrata prekrivao orkestr. Inače, orkestarski muzičari kao okosnica večeri zvučali su stabilno i sasvim dobro. Polet, koji je među tumačima deonice prvih violina nedostajao u prvom delu večeri, nekako se sa početnim taktovima tanga u drugom delu razbudio, te je uživanje svirača u muziciranju postalo osetnije. Vođa violončela Tešman Živanović bio je izražen u solo odsecima Weberovog poziva na ples. Zvuk violončela je imao mnogo veći prostor nešto kasnije u ciganskim melodijama Sarasatea. Uprkos problematičnim intonativnim momentima, solista Dragan Đorđević je pružio jedan od trenutaka najveće prirodnosti i iskrenosti ove večeri, bez ostatka istakavši karakter tehnički zahtevne kompozicije, njenu osjećajnost i temperament. Izvukao je optimalnu izražajnost iz violončela, instrumenta koji u ciganskim melodijama ipak ne može da se meri sa solo violinom u izvornom Sarasateovom zapisu. Početak godišnjeg ciklusa, osim planova za narednih 12 meseci, uobičajeno donosi rezime pređašnjeg perioda. Tako je u okviru Biseva Beogradsko novogodišnje gala veče dalo osvrt na najznačajniji jubilej iz 2014. vek od početka Velikog rata. Tada smo razumeli prisustvo pripadnika Garde Vojske Srbije u publici. Sa brkovima i odgovarajućom istorijskom uniformom, praćeni pesmom Tamo daleko, kao vaskrsli solunci, naglo su podigli nivo dramatičnosti ovog lepršavog koncertnog skupa. Izuzetan preokret, pravi filmski rez. Tek ovo su bili dirljivi minuti koji su zračili poštovanjem onih koji su bili pre nas i koji su verovali u ideale. Koncert se nije, nažalost, ovde završio, jer kakav je to spektakl koji se završava dramom i setnom nostalgijom. Doboš iz fojeja nagoveštavao je Marš na Drinu, kompoziciju koja odiše pobedom i narodnim kolom. Vojnici su ponovo umarširali parterom kabini, stajali su ponosno, dok je na sceni nekakva kosovka devojka služila vinom suđiće i muzičare. Uz čestitanja nove godine ispratili smo ovaploćene duhove predaka koji su izmarširali iz sale. Zbogom, ostajte preci, mi bismo sad malo da se proveselimo. Počivajte u miru, preci, ovo je ipak samo beogradski bečki koncert.
Svaka nova muzička knjiga u našoj sredini predstavlja pravi izdavački podvig. Muzikološki institut Srpske akademije nauka i umjetnosti objavio je zbornik radova grupe domaćih i inostranih muzikologa pod nazivom Srpska muzika, jugoslovenski kontekst, koji će u ovom tematskom bloku prikazati Gorica Pilipović.
Knjiga je objavljena na engleskom jer je on sada sa sve većom integracijom naših naučnih tokova u svetske, zvanični jezik i naše muzičke nauke. A pored toga, publikacija je proizašla iz jedne sesije Kongresa Međunarodnog muzikološkog društva održanog u Rimu 2012. I kao što u svom predgovoru kaže Melita Milin, cilj izdanja je da se rasvetle različiti aspekti srpske muzike stvarane i izvođene u jugoslovenskom periodu, a to znači tokom 72 godine koliko je država pod tim imenom postojala. Naime, većina autora u ovoj publikaciji smatra da je jugoslovenski okvir od suštinskog značaja za oblikovanje srpskog muzičkog života i stvaralaštva, kao što u ostalom važi i za druge nacije u bivšoj Jugoslaviji. To međutim, te druge nacije ne žele da priznaju, što Melita Milin zaključuje u sopstvenom tekstu pod naslovom Pisanje nacionalnih historija u multinacionalnoj državi. Ugledni britanski muzikolog Jim Sampson, kourednik izdanja, u svom predgovoru međutim poziva na denacionalizaciju muzičkih historija, misleći pritom ne samo na Srbiju, već i na druge zemlje jugoistočne Evrope. Sampson predlaže jedan model za muzikologiju koji već postoji u istorijskoj nauci, a to je prepoznavanje sličnosti među nacijama koje su delile iste istorijske prilike i neprilike, odnosno iste kulturne slojeve u velikim imperijama kojima su pripadale, a u Austro-Ugarskoj i Osmanskoj. Sa tog stanovišta uostalom, on je napisao i svoju obimnu, nedavno objavljenu studiju Muzika na Balkanu. Samson u predgovoru također određuje sa kog stanovišta nastupa većina autora tekstova i definiše to kao poziciju nacionaliste, ali bez uskogrudog šovinizma, jer cilj knjige zaista jeste da se ispita kako to osjećanje pripadnosti koje izjednačavamo sa nacionalizmom postaje problem u državi koja, kao bivša Jugoslavija, upravo želi da ukine svaki nacionalizam koji nije jugoslovenski. Devet je autora tekstova u knjizi Srpska muzika, jugoslovenski konteksti, troje stranih i šestoro naših. Ugledna kiparska muzikološkinja Kati Romanu priložila je svoj raniji tekst Srpska muzika u zapadnjačkoj muzičkoj istoriografiji, ali značajno prerađen i proširen upravo zbog Samsonove pomenute knjige, koja se pojavila u međuvremenu i koja je, kako smatra Romanu, označila preokret u zapadnjačkom pristupu muzici jugoistočne Evrope. Inače je, što svi vrlo dobro znamo, srpska muzika bila uglavnom zapostavljena od strane zapadnjačkih historičara muzike sve do polovine 20. veka, pa i od tada je zastupljena sporadično. Simptomatičan je detalj koji Romanu navodi. U štampanom izdanju čuvenog muzičkog leksikona Grove iz 2001. pod odrednicom Srbija stoji Vidi pod Jugoslavija. Slovenački muzikolog Jernej Vajs je kao primjer jugoslovenskog konteksta uzeo korespondenciju između Slavka Osterca i Miloja Milojevića, koji su uz Josipa Slavenskog bili vodeće figure jugoslovenske sekcije Međunarodnog društva za savremenu muziku u periodu do Drugog svjetskog rata. I konačno, treći prilog knjizi Srpska muzika, jugoslovenski konteksti iz pera inostranog autora stiže od Ajvana Mudija, neobične ličnosti. Muzikologa, kompozitora i pravoslavnog sveštenika koji je tu svoju specifičnu vokaciju pretočio u interesovanje za odgovarajuću muzičku baštinu. Ovoga puta je priložio tekst pod naslovom Vizantijski diskurs u savremenoj srpskoj muzici, fokusirajući se na opus kompozitora mlađe generacije Đure Živkovića.
Thank you.
Bio je ovo odlomak kompozicije O čuvanju srca Đure Živkovića u izvođenju kavernog orkestra Ljubica Marić pod upravom Radeta Pejčića. A u fokusu nekih naših autora tekstova u knjizi Srpska muzika jugoslovenski konteksti našli su se naši velikani Stevan Mokranjac i Petar Konjović. Kroz prizmu njihovog života i rada itekako je moguće razmatrati i pitanja stvaranja i negovanja nacionalnog osjećanja, odnosno pripadnosti određenoj kulturi. Biljana Milanović je kroz priču o Mokranjčevim gostovanjima sa prvim Beogradskim pevačkim društvom uvela pojam disciplinovanje nacije, pod kojim podrazumeva razne načine koji ima se istražuje kako javni politički govor utiče na srca i duše pojedinaca, onih koji konzumiraju kulturu. Katarina Tomašević je obradila slučaj Petra Konjovića, srpskog i jugoslovenskog stvaraoca par excellence, koji je živeo i radio i u Beogradu i u Zagrebu. Jugoslavizmi Petra Konjovića stoji između ostalog u naslovu teksta Katarine Tomašević, a isti pojam, jugoslavizam, pojavljuje se i u prilogu Srđana Atanasovskog, koji kroz stranice luksuznih izdanja porodičnih muzičkih albuma s kraja 19. i početkom 20. veka pokušava da utvrdi gde se srpski nacionalizam završava, a jugoslovenski počinje. Njegovo istraživanje se naime uklapa u trend koji prepoznaje i Jim Sampson, locirajući ga na početak 70. godina prošlog veka, kada su istoričari počeli da se interesuju za svakodnevni život. U isti trend, kao i u predviđanje Melite Milin da će autor jedne objedinjene studije o muzici u Jugoslaviji moći tek sada da je napiše kad Jugoslavije više nema, odnosno da će takav autor moći da bude samo onaj ko se rodio posle raspada te zemlje, te nije ni na koji, a posebno ne emotivan način vezan za nju. Dakle, u takve trendove se uklapa Ana Petrov sa tekstom o gostovanjima jugoslovenskih pop pevača u Sovjetskom savezu. Kuriozitet je da je Jugoslavija u tom kontekstu bila prozor prema zapadu. Konačno, ali ne i na posljednjem mestu, naprotiv, veoma zanimljiv tekst je u knjizi Srpska muzika jugoslovenski konteksti priložila Ivana Medić, govoreći o izgubljenoj generaciji, kompozitorima koji su iz Srbije emigrirali, ima ih više od 40 tokom dugog perioda. Kroz njihova iskustva moguće je steći sasvim specifičan uvid u pojam nacionalnog, koji se sada prelama u internacionalnom kontekstu i koji dobija najrazličitije konotacije. Paradoksalan je podatak koji, na primjer, Ivana Medić citira iz knjige Jima Samsona, a to je da od svih savremenih srpskih kompozitora najveću internacionalnu reputaciju ima Isidora Žebeljan, dakle neko ko nije ni otišao iz Srbije. Ivana Medić je priložila i sve internet adrese naših autora za eventualni kontakt, jer ova knjiga, prva te vrste objavljena na engleskom jeziku, kako kaže Melita Milin, možda i jeste pružena ruka kontakta. Mala zbirka najrazličitijih, a istovremeno i krucijalnih podataka o srpskoj muzici, koja može da bude polazna tačka za svakog eventualnog istraživača iz inostranstva. Slušamo odlomak Srećne uvertire Miloša Rajčkovića u izvođenju Moskovskog simfonijskog orkestra pod upravom autora.
Slušali ste emisiju Kulturni krugovi. Muzički urednik bila je Marija Vitas, ton majstor Igor Dragićević. Tonska realizacija Igor Ristić, organizator Rada Ćorović. Tematski blok Ars Sonoru uređivala je i vodila Jasmina Zec. Urednik emisije Kulturni krugovi Nada Marinković-Radovanović.